Nedēļas vidu tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālu užņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.
Nekas nav mainījies, un arī šoreiz mēs jūs aicinām nākt mūsu garāžā un esiet cik vien tuvu varat radio uztvērējiem, jo būs interesanti, aizraujoši, priekpilni, bet noteikti mēs arī būsim spiesti mazliet pieķerties, ja pieskarties tām tēmām, kuras patiesību sakot sašūpināja un lika atkal un atkal aizdomāties. Gints Gavers, Kaspars Markševits un arī īpašais viesis pagaidām, lai ir kā noslēpums. Atklāsim to mēs vēl pēc kāda brīža, ar ko mēs sarunāsimies un par ko galu galā. Bet Gint, nedēļa aizskrēja vējspārniem un atkal mēs esam šeit. Paldies Dievam veseli, dzīvespriecīgi un ar labu skatu nākotnē. Bet tomēr tas, kas ir aizritējis, ir atstājis kaut kādas pēdas un pārdomas.
Jā, visiem. Vakar, ieskaitot tevi arī visiem pārējiem, lai šis vakars ir ļoti patīkams un jauks. Nu, kā gan viņš gan varētu būt slikts, jā, garāžas sarunas skan Latvijas Radio 2 ēterā, bet pirms mēs kaut kam pieķeramies, es atceries, Kasper, mēs pagājušā raidījumā es tev prasīju par, vai tevi ir bijušas kaut kādas jaunā gada apņemšanās, un tad tu noplātīji rokas un
No dikti nav, jā.
Nu, kurš bija apņēmies atmest kaitīgos ieradumus, kurš neēdīs cukuru, kurš tur vēl kaut ko darīs, skries, leks, un nu jau var nomierināties, nu jau tas viss ir izplēnējis lēnām, un tagad atkal ir iestājusies normāla dzīve, visi tie, kas gribēs skriet, tie jau pirmo puskilometri noskrējuši, un ar to arī viss ir beidzies, tā kā, nu, normāli, viss ir kārtībā. Bet kāpēc es to saku? Tāpēc, ka arī man bija šogad apņemšanās, nu, nē, varbūt pat ne apņemšanās, bet drīzāk tāda cerība. Cerība, ka šogad garāžas sarunās mēs varēsim runāt tikai labas lietas. Nu, diemžēl arī mana cerība ir izplēnējusi, jo, nu, gada pats sākums mums atgādināja, kādi mēs esam autobraucēji, un nu, es pat, nu, man liekas, ka ja kāds par šiem te faktiem notrauš kādu asaru, tad tas ir saprotams, jo savādāk to uztvert ir diezgan grūti. Un tātad, ja mēs paskatāmies pirmajā šā gada 10 dienās, tad 7 izdzēstas dzīvības. 10 dienas, 7 bojā gājuši cilvēki. Nu, tas, manuprāt, ir mazliet pārspīlēti. Vēl jo vairāk mūsu kopējais draugs, CSDD pārstāvs Oskars Irbītis, zināja stāstīt, ka tikai 2 no šīm te dzīvībām tika dzēstas tāpēc, ka auto vadītājam kļūs slikti pie stūris. Mm-hmm. Tas ir pilnīgi normāli, cevišķi mūsdienās, diemžēl, no mums atvadās arvien vairāk un vairāk cilvēku, pat bez jebkādiem negadījumiem, un nu, kaut kā tā laikam mēs esam slikti uzvedušies, ka nu, te ik pa brīdim kādu no mūsu paņem, bet lai vai kā, šos 2 gadījumus, tie ir bezgalas sāpīgi, bet tos mēs varētu nosaukt par negadījumiem, par ceļu satiksmes negadījumiem, jo tas patiešām ir negadījums. Pārējos gadījumos, piedodiet, stulbums. Tur ar negadījumu nav nekāda sakara, jo, nu, kā tu vari to nosaukt par negadījumu, ja tu ielien pretējās braukšanas joslā un ieskrien pretīm braucošam smagam automobīlim pūrnā. Nu, tas nav negadījums. Tu tur var izstiepties un sarauties, tas nav negadījums. Tas ir ļoti apzināts pasākums, kurš beidzās tā kā tam, nu, diemžēl loģiski ir jābeidzās. Jā, punktu, protams, visam ir pielicis nelaimes gadījums Ventspils šosejā. 2 dzēstas dzīvības, vēl ar vien daži atrodas slimnīcā, un tas ir vairāk nekā traģiski, un atkal jau, nu, cik mēs šeit varam runāt par ceļa satiksmes negadījumu, ja daži pieaugušie un bariņš bērni mikroautobusā nebija piesprādzēti. Nu, tā tad jau. Un, nu, otrkārt, kas bija tāds, ka nu, bija vērts riskēt ar šo sekundi, ko varēja iegūt apsteidzot vienu kravas automobīlu. Tieši tajā brīdī un tieši tajā vietā. Par to, protams, turpinās izmeklēšanu policija un gan jau, ka viss noliksies pa savām vietām, bet nu, vienīgais, ko man gribētos visiem teikt, hei, saņemamies, tā nav labi, tas nav labs gada sākums. Un man ļoti tagad atkal gribas cerēt, ka šī ir pirmā un pēdējā reize šogad, kad garāžā mēs runājam par kaut kādām tādām sliktām lietām.
Nu, labi no tavas mutes dieva ausī, lai tā būtu, bet esam realisti. Gads nu, ir tikko sācies.
Diemžēl tas arī biedē. Bet vēl ir tā, ka es uzzināju kādu interesantu lietu, kas man pašam visu laiku šķita diezgan neloģiski. Mēs, man liekas, kaut kad jau esam pieminējuši to, ka auto industrijā ir uzradusies tāda jocīga sistēma. Tu iegādājies automobīlu, kurš ir aprīkots ar visu iespējamo un neiespējamo, bet lai tu to visu iespējamo un neiespējamo izmantotu, tev ir jāmaksā mēneša abonēšanas maksa. Nu, gribi siltu dibenu samaksā un sildi. Gribi klausīties Latvijas Radio 2 samaksā un ieslēdz radio. Savādāk tu vari viņu slēgt, cik tu gribi, attur klusums. Un tā tas ir arī ar nu, jau diezgan nopietnām opcijām, piemēram, ar modernām Matrix LED gaismām. Tie, kas ir izbaudījuši to vai bauda ikdienā, piekritīs, ka nu, tas ir tas jau ir ceļa apgaismojuma un redzamības, nevis nākamais, bet kaut kāds aiznākamais līmenis, tas ir fantastiski, bet arī tur nevienmēr tu var izmantot to, kas tavā automobīlī ir. Un man personīgi tas likās diezgan dīvaini. Tagad man bija iespēja aprunāties ar kādu Vācijas premium klases zīmola pārstāvi un uzdot to jautājumu viņam, kāpēc tā? Nu, ja jau reiz te automobīli ir tās Matrix gaismas, kāpēc es viņas nevaru izmantot? Un izrādās, ka tas izskaidrojums ir diezgan loģisks. Jo, kā man teica, tad tas automobīls ar šīm te lepnajām gaismām noteikti izmaksātu nu, teju vai 10, ja ne pat 11 tūkstoši dārgāk, ja pircējiem būtu jāsmaksā arī par šīm te gaismām. Vēl jau vairāk, ka ne katrs grib šīs te gaismas. Bet savukārt ražotājs nevar vienā eksemplārā ielikt parastos lukturīšus, vienā šādas, vienā tādas, tāpēc viņš no ekonomiskā viedokļa saliek visur labos lukturus. Ja tev viņus nevajag, tu viņus neaiztiec, bet ja tev viņus vajag, tad tu maksā par to papildus naudiņu un tādējādi nu, tu tā kā kompensē to, ka visos automobīļos jau tas ir iebūvēts, bet tu esi to mašīnu nopircis lētāk, nekā viņai teorētiski būtu jāmaksā. Tāpat ir ar to sēdekļa apsildu un citām lietām. Nu, piemēram, šīs te gaismas gadījumā abonēšanas maksas mēnesī ir pat ne daži desmiti, bet daži simti eiro. Bet tāpat laikā Latvijā šī ir ļoti populāra lieta, jo izrādās pagājušā gada laikā tikai vienam šim prēmijum zīmolam ir vairāk par 900 šādu noslēgtu abonēšanas līgumu. Un, nu, ja mēs runājam, ka tas ir tikai prēmijum klases galstā, tad automobīļi, kuri jau tā maksā virs 100 tūkstošiem, tad nu, 9, nu, gan arī 1000, tas ir milzīgs skaitlis. Nu, brīnums, ka Latvijā vispār var būt tik daudz šādu dārgu automobīļu, tas jau ir jau.
Nē, nu, brīnumu vairs manuprāt, ka nav, jo ļaudīm ir iespēja, ir rocība. Nezinu, no kurienes, bet ir.
Nu, kā teica, klasiķi naudas mums ir tik daudz kā nekad. Nu,
tā jau būs tūdaļa folklora.
To mēs arī tagad te redzam. Un, nu jā, tā kā viss ir ļoti likumsakarīgi. Un patiesībā, ja tā iedziļinās, tad cilvēks, kurš labi redz, viņam teorētiski šīs te Matrix gaismas ir vajadzīgs kaut kādas trīs mēnešus gadā, tad, kad ir slikti viss. Tā kā tagad, kad ir tumš un neko nevar redzēt, un mitrs un neko nevar redzēt. Savukārt vasarā, nu, varbūt arī nemaz nav tik liela nepieciešamība. Tāpēc cilvēks abonē, piemēram, uz trīs mēnešiem. Viņš brauc ziemā ar labām gaismām, vasarā viņš brauc, nu, nevarētu jau teikt ar sliktām gaismām, bet, nu, ne ar tik lepnām gaismām. Nu, tāpat ir ar dibenu apsildi. Nu, pieši, kam tev augustu vidū vajag sildīt dibenu? Nevajag. Samaksā un sildi no oktobra līdz nezinu, līdz aprīļa beigām.
Nē, nu, bet labi, auto, kuri maksā, kā tu minēji, ļoti, ļoti bargu naudu, nu, es domāju, kad to taču var visu iekļaut, kur tur tagad.
Nu redzi, tur jau ir tas joks, ka iekļauts jau tas viss ir, bet
tikai vēl bišķiņ jāpiemaksā.
Bet tikai vēl drusku jāpiemaksā tiem, kas to grib izmantot, jo savādāk tas auto maksāt nevis 100 tūkstoši, bet tiksim 120 tūkstoši. Nu, manuprāt, pat miljonāram, kuram varbūt 20 tūkstoši, tās ir viens vakariņš, bet tik un tā diez, vai viņš gribēs tas vakariņš kādam vienkārši tāpat atdot. Nu, viņš, labprāt, pats viņš apēdīs, vai ne? Mm-hmm. Un tāpēc, nu, ir šāda te sistēma. Lieki piebilst, ka šo sistēmu ieviesa bēdīgi slavenais un mums visiem labi zināmais cilvēks, kurš nu, ir sakārtojis pasaules mērogā visu ar biznesu, tagad ķersies pie politikas, proti Ilons Masks ar savu Teslu, viņš
bet
sāk.
Bet tāda ir politika, viņam ir uzticēta reāla grāmatvedība sakārtot biznesu veidzot Amerikā.
Nē, nu skaidrs, nu kādam taču tas ir jāizdara,
nu, jā.
Nu, kurš tā vēl? Nu, lūk, tā kā, nu, ja nu, neiedziļinoties sīkumos, ja tā aizdomājās, tad ļoti pat loģiski. Mēs nemaksājam par to, ka tā lampa ir iebūvēta, bet maksājam par to, ka mēs viņu izmantojam.
Nu jā, bet tic man, ka tā lampa jau sen tur ir atmaksāta un iemaksāta.
Kaspar, vajag pelnīt vairāk, jā, tad arī tu varēsi
tāpēc
braukt ar labām gaismām.
Tāpēc nevelti Ilons Musk ir brīnišķīgs uzņēmējs. nevelti, jā.
Nu jā, pasīkumam, bet patiesībā...
Tas būtu, piedod, tas būtu tā, nu, tā drusku salīdzinājumā, ja tu vēlies nu, nākt uz darbu naudu pelnīt, tev pie ieejas durvīm vēl būtu ar kāds abonēšanas šis te kupons jānopērk, lai tu tiec iekšā.
Zini, patiesībā mēs esam ļoti tūl tam, un par to mēs šodien parunāsim ar studijas viesu, kā tur īsti ir ar to abonēšanas naudu par naudas pelnīšanu.
Par darbu spējām. Grib strādāt? Piemaksā.
Piemaksā.
Negrib, sēd mājās. Un nebūs nekā.
Nevienam nekā.
Es ceru, ka šo sabiedriskais medijas nedzirdēja.
Garāžas sarunas. Nedēļas tēma.
Ķersimies klāt, vērsim pie ragiem nedēļas tēmai un ļaujiet man to prieku. Ah, bet paklau, pirms mēs studijā un vispār garāžā uzrunāsim viesi, tad klau, atgādinām varbūt to, ka mēs gaidām arī kādu aktīvu pļāpātāju vai runātāju.
Pilnīgi noteikti, jā.
Tātad tauriņa numurs 67211318, tas ir tauriņa numurs, ikdienišķis tauriņa numurs, mums jau gadu gadiem, gadu desmitiem, kā jūs varat sazvanīties ar mums.
Tas ir tāds, kuru var runāt.
Jā, var runāt,
tas ir labāks telefons, jā.
Nebūs jāraksta izziņas nekādas. Bet savukārt, ja jūs esat mazliet konservatīvi līdzīgi kā mēs šajā sakarā, ar izziņām vēlties apmainīties viedokļiem, tad 293-1-222.
Tas ir visiem tiem, kas prot rakstīt.
Jā, katrā ziņā būs interesanti un aizraujoši noteikti arī jums būs jautājumi un varbūt arī kāda sāpe, kuru vajadzētu atrisināt, un tāpēc mums ir īpašs viesis šovakar. Citadel leasing, jeb šo Citadel auto leasing daļas vadītājs Dīdzis Daugavietis. Labvakar.
Labvakar jūs mājās.
Daugavietis. Gandrīz kā Daugaviņš.
Daugaviņš. Nu,
brālēts.
Jebkurā gadījumā man to sirdī šis uzvārds ir, jo es dzīvoju pie Daugavas, tā kā nu, mēs tikpat kā savējam.
Tāpat,
bet man uzreiz gribas tikt skaidrībā, jo mēs nu, burtiski pirms dažām minūtēm, pirms dziesmas runājam par to, ka, nu, cik jāpiemaksā, lai tev ļauj pelnīt. Tad saki lūdzu, cik normāli vidējam latviešu cilvēkam ir jāpelna, lai viņš varētu tikt pie līzinga finansējuma? Nu, ir kaut kāds minimums, kad, nu, ja tev ir mazāk, tad aizmirst.
Nu, bet tā normāli, pie tāda normāla līzinga. Nu, tā, nu,
es te nerunāju par tiem...
Man patīk
par...
jēdziens normāli.
Vidusmēra cilvēka auto.
Skolā man standarta atbildi mammai mājās bija...
Kā gāja?
Kā
normāli.
Normāli.
Vai nu dienas grāna bija sarkana, vai man bija labāka atzīme, bet vienmēr bija normāli.
Normāli, jā. Nē, nu labi, nepirksim tās mašīnas, kuri jāpiepēr gaismas un tam, tam līdzīgi tas... Varbūt, ka to mēs nevaram, lai tas paliek turīgiem cilvēkiem, ļoti turīgiem cilvēkiem, bet tāds, kā man nepatīk tas vārds, vidējais latviešu. Es tikai, nu, mēs esam trīs un es šeit esmu vidējais. Bet, nu, vidusmēra. ir kaut kāds minimums, cik
nu,
ir jābūt.
Es varbūt esmu savādāk atbildēšu, lai nelīst nevienu maciņā, tad...
A, ielienam, zin kā mums patīk.
ir patērēt tiesību aizsardzību centrs, kas regulē leasing devējs privātpersonu finansēšanā, un tur ir diezgan vienkārši formula. Saskaiti visas savas saistības, apskaties, kādi tev ir ienākumi, Un šīs visas saistības, arī tā skaitā jaunais līzings, nedrīkst pārsniegt 40% no tiem ienākumiem.
Nu, pagai, ja es nevienam neko neesmu parādājis, pelnu 800 eiro, tad es varu ņemt tādu mašīnu, kur man mēnesī 400 eiro jāmaksā.
Negluži, tur arī ir apkāpes.
Mazie burtiņi līgumā.
Tie nav mazie burtiņi. Protams, kad patērēt aizsardzības centrs arī rūpējās par to, lai tu aizņemtos atbildīgi, lai tev maciņā arī tomēr palikt kaut kas, par ko ieliet degvielu, uztaisīt apkopi, apdrošināt automašīnu un gal galā paēst un uz skolu aizvest savus bērnus, tad tur ir attiecīgi minimumi, zem kuriem tu nevar palīst apakšā, lai tu varētu aizņemties.
Nu, labi, bet nu, teiksim tā, ar pusotru tūkstoti uz rokas cilvēks var tā kā jau nu, sākt cerēt?
Jā, protams, nu, jautājums ir tas, vai atkal, te ir vairākas iespējas.
Cik viņš ir mazos kredītiņus paņēmis?
Vai tu esi paņēmis mazos kredītiņus? Vai tu esi paņēmis lielo kredītu, tā kā hipotekāro kredītu savam miteklim? Vai tu dzīvo kopā ar dzīves biedru? Var skatīties abus divus jūs kopā, cik jums beigās sanāk abus saliekot kopā un visas jūsu saistības. Tā kā tur ir opcijas. Bet jā, ar pusotru tūkstotu, protams, var saņemt finansējumu. Un finansējumi arī divi veidi ir finanšu līzings. Tas nozīmē, ka samaksājot pēdējo maksājumu, tu var droši doties uz CSDD pēc 5 vai 7 vai 6 vai nu, uz kādu termiņu tu esi noslēdzis. Tu var doties uz CSDD un mašīnu pāreģistrēt uz savu vārdu.
Un sākt histēriski domāt, ko tagad ar viņu darīt tālāk.
Jā, un ir arī otra iespēja, kas ir operatīvais līzings, kuru... Nu, juridiskās personas, fiziskās personas var tās izmanto nedaudz savādāk, tāpēc, ka juridiskajām personām tur ir tā kā bilancē uzskaitas vērtība, atšķirās nedaudz, bet privāta personām vienvārds sakot ir tā, ka sanāk mazāks ikmēnešu maksājums. Jo aizēj pie auto dīlera, tev mašīna maksā vai nu viņa pēc finanšu vai operatīvā līzingā, viņa tev maksā, nu, piemēram, 30 tūkstoši, bet... Ja tu izvēlies operatīvo līzingu, tad dīlers garantē, piemēram, pēc 5 gadiem 35 vai 40% no vērtības, ka, ja tu nepārbrauksi noteiktu skaitu kilometru, tad viņš vēl mašīnu no līzinga kompānijas atpirks. Un tad, noslēdzot darījumu, līzinga kompānija pārskaita visus pilnībā 30 tūkstoši auto dīlerim, noreiknās pilnībā, bet paturot prātā to, kad ir vienošanās, ka dīlers pēc šiem, nezinu, 5 gadiem atpirks to mašīnu, 35%, līdz ar to tev sanāk matemātiski mazāks ikmēnešu maksājums.
Skaidrs. Starp citu, pusotrs tūkstotis, kur es tā pieminēju, nu, ja kāds neviedziļinājas, tad patiesībā darba devējiem tā ir diezgan pamatīga nauda, jo darba devējs vismaz vēl tūkstotis samaksā valstī, lai darbinieks varētu tādu naudu.
Nē, nu skaidrs, un paklau, Didzi, man arī tādai kutelīgi jautājumus klausījos. Tu pieminēji, vai dzīvo kopā, vai kā, un kā ir labāk?
Kad dzīvo kopā vai
atsevišķi. Vai atsevišķi, ja varbūt, kad uz to kredītu ņemšanu jāpašķirās.
Viss ir atkarīgs, cik tu pelni. Viss ir atkarīgs, cik tu pelni.
Vienkārši viņš pašķirās, paņem kredītu, tad atkal dzīvo kopā.
Vai otrādi.
Nē, ja tu pašķirsies, tad tev būs grūtāk paņemt jaunu kredītu vai līzingu. Jo tu būs pašķīries, nebūs, kas būs nu, tā kā galvos par tajiem vai līdzaizņēmies.
Skaidrs.
Jūtas sakot.
Ai, sarežģīti. Tie zelta laiki nav mainījušies kopš, nu, tiem, kad vispār sākās tā...
Kopš 90.
Nē, nu, kad sākās tā līdzinga došana, ir kaut kas tā diktam mainījies, kad vieglāk, piemēram?
Es teiktu, kad, protams, ka, nevis kad, bet ka, sveicins latviešotas skolotāju, ir attīstījies uzraugs, ir attīstījušies daudz dažādu procesi, un šobrīd to var dabūt daudz, daudz ātrāk, dinamiskāk. Gan informācija par taviem ienākumiem, par tavām saistībām, kā arī līguma parakstīšana notiek elektroniski. Šobrīd jau, nezinu, 95% notiek elektroniski. Un tikai retais vecāku gadu gājumu cilvēks ir parakstīt ar roku.
Tā man koferis nav jāņem līdzi, lai pierādītu, ka es esmu maksāt spējīgs. Ja, tad...
Nu, zini kā, tajos pirmsākumos, kad es sāku strādāt līzinga kompānijā, tas bija 2006. gads, Un tad pa lielam tu neesi tālu no tā, kad parādīt ar koferi, jo tad vēl nebija attīstīts šīs te vietnes, kur tu oficiāli saņem informāciju apstiprināt par tiem ienākumiem. Tad derēja tāda vienkārša lieta, kā darbdevēja izziņa. Un es atceros, kad tajā 26. 7. Gadā, kad nu, no 10 izziņām, nu, vismaz 3 bija ar gramatikas kļūdām, jo to varēja izdot sijā liepiņš, uzrakstīt, ka tu strādā par menedžeru, un tava alga ir 700, un nav skaidrs, kas tas ir 700 Latvijas eiro, pirms nodokļiem vai pēc nodokļiem.
Jā, bet tie bija tie laiki, kad arī ar tādu izziņu
nevajag. Nē, jo tāpēc, kad regulātors to pieļauj, nu, regulātors arī vēl nebija tā attīstījies, jā. Un tā bija normāla situācija. Protams, bija dažādi veidi, kā to pārbaudīt, ja radās šaubas, un jā, toreiz arī populārs naudas ienākumu pierādījums bija konti izraksts, un tajā laikā es atceros, kad bija ļoti populāra tāda lieta kā faksaprāts, un tad, nu, teiksim, ja mēs tā paskatāmies bišķiņ tajā virtuvē, tie kāds noteikti, tad kā kurai leasing kompānija, bet ļoti lielu daļu no klientiem leasing kompānija saņem tieši no dīleriem, jo aiziet pie dīlera cilvēks, noskata to savu sapņu mašīnu, viss viņš ir iekars, viņš viņā grib kāpt iekšā, un tur leasing pie auto dīlera parasti ir sertificēts, nu jā, sertificēts pārstāvis, kurš zina visus noteikumus, kam ir jāaizpildās, lai tad dabūtu leasing tā un tālāk, un tātad šis te leasinga cilvēks tad sūta pieteikumu un visus vairākos dokumentus uz leasinga kompāniju. Tātad tajā 26. 7. Gadā bija tā, ka to visu sūtīja pa faksu, un pats labākais bija, piemēram, kad ir leasinga pieteikums, tad ir paskopija. Tā kvalitāte paskopija bija, nu, tā ka likās, tas ir afroamerikāns vai eiropiešs, jo visas viņas bija melnas. Un tad vēl konta izrakstas bonusā uz 40 lapām. Un tad vienā brīdī tu pie tā faksa aparāti, jo, nu, kādu brīdi tu neesi saņēmis kādu informāciju, bet viņš mirgo tā kā kosmos kuģis. Un tad tu saproti, bāc, papīrs ir beidzies. Un tad ieliec iekšā papīru, un tad pat stundu tev atnāk, nezinu, kaut kādu 300 lapas, un tad tu mēģini atrast tos konta izrakstu vispārējo. Bet, nu, jā, protams, ka tas viss ir gājis strauji uz priekšu, un šobrīd tu vari neizejot no savas mājas sestdienā vai svētdienā aizpildīt visu elektroniski, parakstīties caur Smart ID un leasing kompānijas momentāli dabūt visus tos informāciju par tiem ienākumiem, tām saistībām un piešķir jau automātisku lēmumu.
Ja mēs paskatījāmies mazliet pagātnē, kā ir salīdzinoši ar kaut vai to pašu 2006. Gadu un šobrīd pērk tāpat uz leasingu vai toreiz bija labāk, sliktāk?
Nu, te mēs varam tad izskriet nedaudz cauri tiem statistikas datiem, kādi ir bijušajiem. Tātad 2006. un 2007. Gads bija, nu tad lidoja nevis tikai tītara, bet arī pingvīna lidoja. Nu, tad bija kalvīšu. Kalvīs bija pie stūras valdībā, bija pilna gāzi, ekonomika bija uzkarsusi vaiprātīgi, un tad 2007. Gadā bija 34 tūkstoši, vairāk kā 34 tūkstoši pieregistrēts jaunas automašīnas. Šāds līmenis vēl nav sasniegts, bet nu, tas bija normāli, ka ģimenē bija trīs jaunas mašīnas, un Maksims kasierē arī bija jānopar Kia Rio, kaut vai maziņš, bet jauna mašīna. Nu, viss bija tas trends, jo Latvijas, nu kā Latvija bija jauna salīdzinoša valsts, un mēs visi bijām dzīvojuši Padomju Savienībā, un gribējās, un beidzot bija tā iespēja, kad leasings tev deva iespēju dofinansēt mašīnu, un bija pilns ar auto dīleriem, un bija daudz dažādas visas krāsas un tā tālāk un tā tālāk. Tātad tālāk 2008. Gads Amerikas 4. Lielākā investīcija banka brāļu Lehmaņu vadībā piedzīvo krīzi, aiziet pa skuju taku, latviski sakoties, un tad līdz mums arī atnāca lielā krīze. Tātad nākamais ir sanāk, 2009. Gads, un tad bija kaut kādas nedaudz ir 5000 pieredzētām jaunām mašīnām. Tad tas kritiens no 34000 uzreiz uz
noapaļojot pa 30000 kritums.
Jā, nu, tūp pie 90% kritums. Nu, lūk, nu, un tad gadu no gadu lēnām tas atkopās 11. Līdz kaut kādam 14. Gadam bija kaut kāds 12000, 13000 mašīnas. Tad beidzot 2019. Gads mēs gan arī izvai pieredzējām 21,000 jaunas mašīnas. Viss sāk uzaupot. Ejam pareizā virzienā. Nu, bet, nu, kur ne? Parādās tāda lieta, kas pasaulē vēl nebija piedzīvota, kā pandēmija, COVID-19. Tajā brīdī auto dīleri visi ar šausmām atcerās 8.-9. gadu, kad bija krīze un kad tās mašīnas bija pār pārēm. Kad viņas tās nebūs, kur likt, tad vienu brīdi visi nomet cenas, bet beigās izrādījās, ka tās mašīnas pērk. Un tad tas, ko neviens negaidīja, parādījās atkal cita lieta. Cilvēki ļoti labi atcerējās padomju laikus, ka tev mašīnā jā, pēc mašīnas tu stāvēji, jā, tu stāvēji divās paudzēs. Jā, tad bija ļoti līdzīgi, jo pirmkārt rūpnīcas pārgāja no divām vai trīs maiņām uz vienu maiņu, lai izpildītu šos Covid kritērijus. Un nākamā lieta, visi sēdēja mājās, gribēja lielākus televizors, ledusskapjus, elektroniku daudz, un parādījās mikročipu krīze, jo visi gribēja modernāks iekārts, kas visas prasīja šos te mikročips. Un līdz ar to arī ražotāji nevarēja pabeigt savus mašīnas saražot. Bija daudz dažādu ražotāju, kam pie stētas stāvēja tūkstošiem mašīnas, kam, nezinu, magnifons nebija vai nebija kaut kas, jo viņi nevarēja vienkārši pabeigt to mašīnu. Un tajā brīdī parādījās pie deficīta loģiski, kas uzreiz aizgāja inflācijas mašīnām, pieauga cenas pat līdz 30%. Nu, tad 20. Gads uz visu šo mašīnu deficīta mašīnas nokrīt atkal līdz kaut kādiem 15,5-16 tūkstošiem. Atkal lēnā ejam uz augšu, un tad 22. Gads. Nu, tad cilvēks Vladimirs, tas, kas īs augumu, tas, kas pārvalda lielāko teritoriju pēc valsts, viņš izdomāja, ka viņam vajag vēl lielāku teritoriju.
Nu, jā.
Karš, līdz ar to resursu sankcijas pret Krieviju. No turienes visi ražotāji iepirka lielākoties metālu un daudz citas izaivielas priekš automašīnas ražošanas. Plus vēl Ukraina ražoja daudz dažādas komponentes vadus, apšūmas.
Jā, es esmu redzējis uz vadu žūksni virsavu mēģinu
Jā, jā, un līdz ar to tas akal izveidoja, akal šī lieta akal bija kā sitiens visiem autoražotājiem, visiem dīleriem. Akal piegādes ilgāks, akal atkal cenas iet uz augšu un tā tālāk.
Nu, tad... Nu, un uz ko jūs tagad cerat?
Kā tā būs?
Tagad nāk
onkulis vārdā Donalds, un kā, kas tur būs?
Nu, Donaldam ir tāds partners, ja, kas man neīpaši patīk. Kādreiz es skatījos savādāk uz viņu, nu, jūs jau pieminātais Ilons Masks, un ja mēs runājam par mašīnām, tad viņš izdarīja vienu lietu, uz ko ļoti daudz ražotāji nav pārāk priecīgi. Viņš, kā jūs zināt, ražo un pārdod elektroautomašīnas, un pēkšņi vienā jaukā dienā viņš izdomāja, kad viņš tām elektromašīnām visām Teslām samazinās cenu par 20-25% kākro reģionā. Tas iedeva lielu sitienu cilvēku ticībai elektromašīnām, jo tu nezini, tu nopērci mašīnu par 50 tūkstošiem, par 20% tev samazina, pēkšņi vienā jaukā dienā tev jau 10 tūkstoši kritums ir.
Nu, jā.
Un nu, tā piesaista un tika ieguldīt ļoti daudz resursi no daudziem ražotājiem, lai to klientu pārsēdinātu no iekšzemes zināju uz elektroautomašīnu. Nu, un šāds te gājiens...
Kā dodiet manu dīzelu?
Jā, iedeva tādu satricinājumu un arī ne tikai izvēlē par labu elektromašīnu, bet uz automašīnas cenu elektriskās.
Nu, re, tik tā jā, mēs labi. Esam tikuši. Es jau sāku sevi sajust kā finansistu. Kaspar, ja mēs tūlīt visi nemetīsimies trakulīgā dziesmā, tad...
Metīsimies, bet es tā domāju, nu redziet, ka nu, tās leasing kompānijas tomēr tiek sistas un burzītas, bet nav tā, ka jūs tā kā mazāk paliktu.
Nē, nu kā uz to paskatās? Ja mēs pastāvjamies vēsturē, tad bija tāds Latvijas Kraibank, atceraties,
ka... Kur tad tie laiki, tie galīgi tālu
Tad
laiki.
Vēl bija DNB un Nordea, kas apvienojās.
Kaut kas apvienojās, jā.
Hipotēku,
nu, kaut kāds... Nu, tad, ja jāsaka arī par pašu mani, tad man šī sanāk pēc nosaukuma trešā leasing kompānija, jo es sāku strādāt 26. Gadā HVB, leasing kompānijā, pēc apvienošanās tā kļuva par Unikredit leasing. Nu, un tad 20. Gada beigās Unikredit grupa pārdeva savas Baltijas leasing operācijas Citadels leasingam. Tā kā Ja mēs tā paskatāmies, ir palikuši smagākās līdzīgi kompānijas.
Labi, mums ir viena atelpa un atgriezīsimies vēl Didzis Daugavietis, Citadel auto leasing daļas vadītājs ir mūsu īpašais ciemiņš, radio klausītāji bez kautrēšanās. 67211318 tauriņa numuru studijai un varbūt ir kāda saskarē bijusi, varbūt ne tā tīkamākā, varbūt ir ko pajautāt Didzim droši, to drīkst darīt.
Jā, vai arī uzrakstiet un mēs pajautāsim.
Garāžas sarunas.
Jā, Gins Gavers, arī es, Kaspars Markševits un mūsu Citadels auto leasing daļas vadītājs Didzis Daugavietis arī ir vēl joprojām kopā ar mums, ir gatavs turpināt atbildēt uz mūsu jautājumiem un ja radīsies kāda iespēja mums uzklausīt kādu radio klausītāju,
tad mēs viņu izmantosim.
Obligāti. Tāda iespēja bija, bet mēs šo atstājam mazliet uz beigām.
Labi,
mēs gribam pateikt.
Bet varbūt mazliet par praktiskām lietām. Mēs noskaidrojām, kā tur ir ar naudām, lai tiktu pie leasinga finansējuma. Vai izvērtējot piešķirt vai nepiešķirt, tiek izvērtēts arī tas automobils, ko mēs pērkam. Nu, runāsim par jauniem lietot, tas ir cits stāsts, tur jau noteikti ir daudz nianses, bet par jauniem. Visi ir vienādi, nu, ja tā cena atbilst manām maciņām, tad visi kārtībā, vai tomēr jūs ņemat vērā tur ekskluzivitāti, vai to, vai tas ir vienīgais, vai tas ir Ķīnas automobīlis, vai tas ir amerikānis, vai...
Nu, tu jau kā jūsdams jau pilnībā pieminējušos, tie atslēgas vārdus Ķīnas vai ekskluzivitāte. Man ir grūti spriest par citām leasing kompānijām, bet es domāju, ka ņemot vērā šo te pieredzi, arī viņiem ir izveidots tāds savu veidu saraksts par automašīnām, kuras ir lietamas vienā katlā un kurām būtu jāpievērš bišķiņu lielāku uzmanību. Tātad parastā standarta automašīna Volkswagen, Škoda, Audi, Kia, tie ir tā kā viens kategorijas mašīnas, protams, viņš atšķirās pēc cenām. Bet ir kaut kāda robeža, kā un kurai droši vien leasing kompānijai, pie kuras tiek pievērsta lielāka uzmanība, un arī vērtējot statistikas datus un esošo pieredzi, saprotam, kurām mašīnām tā vērtība vairāk rīt, tās ir šīs tavas pieminētās ekskluzīvās automašīnas, nu tādas kā Audi A8, BMW S-klasa, Mercedes S-klasa, BMW 7. Sērija, viņiem krīt un viņi krīt bišķiņ straujāk nekā parastais.
Nopērts pa 120 pārdod pa 50.
Nu, rupi sakot, jā, pēc kaut kāda laika viņi noteikti.
Un ne pārāk ilgi, noteiksim, pēc gadiem 5, ja?
Jā, nu, viņām ir novērots tas, ka šīm premium klases mašīnām daudzām tā vērtība, tā kad dilst ātrāk tur 5 laikā nekā standarta automobīlam. Nu, un tad ir šīs tevs pieminētās Ķīnas mašīnas, bet tās arī negribētu likt vienā katlā. Ja mēs šobrīd pastāmies, tad Ķīnā ir aptuveni 400 auto ražotāji, kas ražo elektriskās automašīnas. Jo, kāpēc? Tāpēc, ka pirmkārt elektrisko automašīnu ir uzražot daudz vienkāršāk, jo tur ir daudz mazāk komponentu, tur nevajag gudrs inženieris, kas ir ilgi izstrādājuši iekšzemes dzinēju un visas tās tūkstošiem detaļas, kas vajadzīgs. Nu, tur ir vajadzīgs kas stūri, 4 riteņi.
Kārtīgs elektromotors.
Elektromotors un virsbūves. Jā. Tātad, bet daudz no tām kompānijām ir šīs, tas saucamais, modernais vārds, startup kompānijas, kurām tu nezini, vai pēc pusgada vai gada viņas vispār eksistēs, vai tu varēs dabūt rezervdaļas un tā tālāk. Un tad ir tā jau tādi Ķīnas ražotāji, kas sevi ir pierādījuši jau ilgāku laiku vai kam ir ilgāka vēsture. Šeit es varētu minēt divus Ķīnas autoražotājus, kurus mēs uzskatām, kā labu esam un kuram vērtība turēsies un kur nepazudīs šis ražotājs. Viens ir BYD, pilnais nosaukums Build Your Dreams, kas šobrīd Baltijas valstīs ir pieejams Igaunijā, bet es esmu pārliecināts, ka ļoti drīzā un pārskatāmā laikā gan jau, ka viņi varēs iegādāties arī Latvijā un Lietuvā. Un mūsu pašu valstī ir 2024. gada, ja nemaldos novembris, tas bija, ir ienācis jauns ražotājs, kuru pārstāv diezgan spēcīgs vietējais dīleris, un šis nosaukums ir Dongfeng. Jā, Dongfeng, un ir vēl viena marka, kuras neskapēc biju piemirs, kas jau sevi ir pierādījis kā numur viens starp elektro automašīnām pārdošanas ziņā jaunajām. Tas ir saucamais Aura.
Ko ražo Ķīnas kompānijā ar nosaukumu Lielais Ķīnas mūra motors.
jā, nu tā precīzi. Jā. Tad 2024. gadā, ja nemaldos, bija 150 ar kaut ko šīs te Auras jaunas piereģistrātas. Un, ja paskatāmies tur tuvākais, kas sekotājs, kas bija, ja nemaldos, tas bija ID3 ar kaut kādām 60 jaunām pārdotām automašīnām. Tātad. Mm-hmm. Un, protams, kas ir zelta atslēga šiem te panākumiem, ir tas, ka cena. Pirmkārt, tas Aura arī ir diezgan laba un stabila Ķīnas kompānija, kur īstenībā aizmugurē stāv Ķīnas valdība. Un ar valsts atbalstu EKI šo te automašīnu varēja dabūt nedaudz virs 20 tūkstošiem. Un tas mans pieminētais Dongfeng ir teiksim tā kā attāls dviņbrāls gan pēc izmēra, gan pēc cenas, un tad šo Dongfeng arī varēs dabūt ar kodiem tur, nu, skatoties, cik laba komplektācija ir aprīkot kaut kādu 21-22 tūkstoši ar valsts atbalstu.
Vārdu sakot, līzinga devējiem šie patīk.
Šie te trīs Ķīnas autoražotāji patīk, pārējos uz tiem mēs skatāmies aizdomām.
Labi, nu, varbūt...
Jā, ir viens tāds jautājums. Es nezinu, taisnība vai meli, to mēs tūdēļ noskaidrosim, vai tā ir. Labvakar, gribēju pajautāt, kāpēc leasing kompānijas nevisai grib ļaut veikt iemaksu vismaz 50% apmērā no auto cenas, starta cenas? Tas nozīmē, ka, ja to ļautu, tad varētu samazināt arī to ikmēnešu maksu.
Nu, jā.
Es tam negribētu piekrist. Ir viena nians par šiem te 50% pirmo iemaksu. Sakarā ar visu naudas atmazgāšanu un AML likumu un tā tālāk un tā tālāk. Jebkuram darījumam, kas pārsniedz 15 tūkstoši, ir jāpierāda naudas izcelsme. Un tātad, ja 50% sastāda vairāk par 15 tūkstošiem, leasing kompānijām ir pienākums paprasīt naudas izcelsmi. Un, kā pieredze rāda, tajā mirklī, kad klientam pajautā naudas izcelsmi, viņš neskapēc pārdomā un negrib iemaksāt.
Cilvēks, kurš ir atnācis ar celofānu maisiņu, tagad man ir pirmā iemaksa.
Nē. Tā nē, bet ja tev ir kontā radioklausītāji, diezgan brīvi.
Godīga nauda.
Pilnīgi brīvi, jā. Ja ir nauda pierādām un viņa ir legāla, tad nav vispār nekad ierobežojumi.
Kā ir ar tām atlikušām?
Un jā, ko es arī gribēju varētu paturpināt, un ja tu esi sakrājis šo te naudu un gribi izpirkt kā privātpersona automašīnu, tad leasing kompānija tev nekādas sodu procents vai atlikušos procents, kas ir tāds tā kā mīts izveidojies nepiemēro.
Tas ir tad, ja es paņēmis uz 5 gadiem, bet pēc diviem man
tu, ja tu izpirksi, tev ir finanšu leasingā paņēmis 5 gadiem, tu esi sakrājis godīgi savu naudu, vai mantojis un to var pierādīt.
Tad es esmu malacis.
Tu esi malacis un mēs tev par to nesodīsim.
Labi. Kā ir ar tām atlikušām vērtībām? Nu, katra līzinga beigās automobīlim ir kaut kāda atlikusī vērtība. Finanšu līzinga laikam tas nav tik svarīgi, bet...
Latvijā finanšu līzings fiziskajām personām nav tik izplatīts, tāpēc, ka tur bišķiņ no regulātora skatu punktu ir tas, kad tev tam pēdējiem maksājumam būtu jāietilpst tavos ienākumos. Nu, tur ir tāda bišķiņa specifika, tāpēc, bet kā alternatīva ir operatīvais līzings un ar to nav problēma. Ja tavs jautājums par atlikušajām vērtībām, tad, jo es runāju par Citadel leasing, tad nu, kā Rainis ir teicis, pastāvēs, kas mainīsies vai sagatavosies, ja, te varētu teikt. Mēs esam pabeiguši ļoti tādu ietilpīgu projektu, piesaistīšu arī speciālistu no Spānijas, kurš ir strādājis pilna servisa auto leasing nozarē, un mums ir pieeja pie dažādām datubāzēm, kur mēs uz ikmēnešu bāzes varam analizēt situāciju lielajos Eiropas tirgos par katru mašīnu, jau ieejot detaļās pēc dzinē, pēc piedziņas veidu un pēc aprīkojuma, mums lec ārā ļoti liela, teiksim, tā Excel, jā, ar smalkiem aprēķiniem, un mēs tādā ziņā sakojam līdz tām tendencēm, kur vajadzētu piebremzēt, kur varbūt tās var iedot tā kā lielāku atlikušo vērtību, bet ja mēs runājam par Latvijas tirgu kopumā, tad ir tā, ka primāri jau dīlers ir tas, kurš nosaka šo atlikušo vērtību.
Par cik viņš ir gatavs?
Par cik viņš ir gatavs, jā. Mm-hmm. Bet par cik ņemot ārā, ka mums ir šāds te izveidots rīks, mēs varam arī bez dīlera šo. Protams, mēs neejam pret sistēmu, protams, ka mēs neesam auto tirgotājs, bet ja ir kāds dīlers, kurš negrib dot atlikušo vērtību vai klients pērk mazlietot automašīnu, ne no dīlera, mēs varam noteikt atlikušo vērtību, kas būtu adekvāta.
Skaidrs, un visbeidzot, pirms mēs laikam atbildēsim uz vienu no mūsu klausītāju jautājumiem. Ātrais jautājums, ātrā atbilde. Ja cilvēkam ir automobīls uz līzingu, es domāju, privāta persona, viņš ir kaut ko nopircis, viņš kaut kādus tur 3-4 gadus brauc, bet viņam ir noriebies, viņš grib ar kaut ko citu braukt. Rīcība.
Rīcība, nu, pirmkārt, griezties pie savu līzinga devēja ar savu precīzu jautājumu, jo jautājums, vai viņš viņu grib izpirkt, vai viņš viņu grib pārdot, vai viņš grib samainīt pie dīlera. Katrā gadījumā pie jaunas automašīnas būs jauns līzings, jauns līgums un jauna izvērtēšana. Tas ir, nu, kā bankā.
Tātad, principā, jaunu auto, tu citu auto, tu vari dabūt ar jaunu līzinga līgumu.
Viss no jauna.
Viss no jauna. Agrā rītā.
Nu, tā
bet ar veco dari jau, kā tu gribi, vai nu, tu viņu pārdod, vai nu saglabā, vai ko tu dari, jā, tad, kā tas ir, nu, jā, protams, tev pienākās divi līzingi.
Jā.
Un lūk, radio klausītāji, pirms mēs steidzam finišu taisnē, mēs saņēmām zvanu, tas bija aizkadrā, un mums zvanīja Līga, ja es nemaldos tagad, un izstāstīja savus pārdomus par startā, kā mēs runājām par sāpīgām tēmām un par avāriju uz Ventspils šosei, tā skaitā. Līga ir savas pārdomas un novērojums, ka kraus automašīnas nu dienu gan pārsniedzot braukšanas atļautu ātrumu, jebšu brauc uz maksimālo, un nemaz jau tā dzīvē nav, ka pašai esot nācies saskarties, neviens tur tās teikt nesteidz bremzēt. Nu kā ir, tā ir. Nu, tas ir šķiet nedz mūsu varā lemt un spriest, bet nu, tāpēc ir tā galvas plecē mums katram.
Jā, un pie tā nav vainojums kraus auto vadītājs, ka viņš nav bremzējis. Turklāt ātri jau pateikšu to, ka nobremzēt 36 tonnas nav vienkārši darbs.
Nedēļas vidūcī tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālu užņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.
Mīļie draugi, paldies par kopā būšanu un vēlreiz Citadels Leasings auto daļas vadītājs ir šeit, Didzis Daugavietis. Didzis, paldies!
Paldies jums!
Un Gint, atkal uz kopā sanākšanu 22.
Jā, datumā. Paldies arī tev, paldies visiem klausītājiem, paldies man un tad čau!
Lai skan, pagaidām atā!